Och det var mäktig. Och jag tog emot för min egen del av Jesu kropp och Jesu blod. Och så tänker jag på dig som har sjukdom i din kropp, att nu tog vi det att liksom bröd och vinen mirakulöst blir Jesu blod och kropp, sånt som katolikerna lärer, men vi tror att vid den helige ånd och vid Guds ord så uppenbarar Jesus sig personlig genom nattvärn. Och så därför jag säger det väldigt barnsligt: nu har du Guds kraft i dig på en speciell extraordinär måte. Så nu ska du lägga handen på det sjuka stället och så ska vi be en bön och så ska vi be om att det du tog emot i nattvärn fortsätter att virka i dig genom denna gudstjänsten. Jag blev minnet om att säga det på den här måten. Jag har inte akkurat sagt det sån för, men jag tror det här är hållbart i förhåll till Guds ord, att du har den helige ande i dig, du har Jesu namn i dig, du har tro på Gud i dig och du har akkurat haft nattvär och den håller på att virka i dig vid tro på Jesu blod och Jesu kropp. Så lägg handen på där du är sjuk och så ska vi be en trons bön om helbredelse sammen. Att du kan gå annorledes ut än du kom in i förmiddag. Att du kom syk in och gå frisk ut. Det är inte något galt med dig om du är syk. Sjukdom är en följe av syndefallet. Sjukdom är inte något gott. Det är något som angriper vår liv och vår livskvalitet. Och vi förstår inte varför alltid att en får den sjukdomen och en annan får den sjukdomen. Så du ska inte ha någon fördömelse över dig om du är syk. Men frimodigt ska vi lägga vår hand på det syke stedet eller löfta en hand om du är frisk. Och så ska vi be en kort trosbön för dig som är syk i Jesu namn. Far i himlen, vi löfter en hand och vi lägger en hand på de syke platserna. Och så ber vi i Jesu namn att realiteten i nattvärn, helbredelse med Jesus år, frihet genom Jesu blod ska gå in i våra kroppar, virka i våra kroppar och helbreda både fysisk och psykisk form idag. Vi ber om det i Jesu namn. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja! Jesus är här i form idag. Tack Gud. Låt oss ge honom en applaus. Sätt oss. Varsågod. Tusen tack. Jag ska inte gå mig bort i och fortälla fortällningar i förmiddag. Det är fort gjort. Jag har en preken, men jag kan göra den 5 minuter kortare. Bara fortälla om ett härligt mirakel vi såg i Kongsberg för någon få uker sedan. Det är så att det är ingen församling jag älskar att preka i som Karismakyrkan. Och enten jag talar av och till, eller jag får den glädje att höra de andra pastorerna och gästetalare, så är ju lite spänt och jag är här så mycket vi kan. Och så är vi av och till i Ålesund och besöker familjen, men så är jag också ute och präker en god del på söndagarna. Så att när du inte ser mig så bör du inte tro att jag är frafallen. Det var bara en sån liten upplysning, ja. Det var också en liten avsporing. Men jag har fått lov att besöka några menigheter i höst. Jag har varit i Kopparvik, i Kongsberg, i, nu glömmer jag det ju, i Flekkefjord. Och det som har varit så fint att se, det är att det ökar med folk och det ökar med ungdom. Och det gör det också här i Karismakyrkan. Så jag hade bara lyst att säga, jag har tro för väckelse i landet vårt. Och med väckelse som är sån gammalt, litet utbrukt ord som förnyas i dessa dagar och brukas mer och mer igen, så menar jag ju det att Gud utöser sin ånd i kyrkan, i menigheten, så att vi vaknar till ny liv och ny glöd och får ny tro och inspiration och tro, och så blir folk frälst. Det är det som vi kallar för väckelse. Och så var det då på Kongsberg. Kom jag med äntligen till Kongsberg. Vi skulle be för människor. Mötet var slut. Och jag hade sagt till pastorn att jag har gjort mitt och det Gud la på mitt hjärta. Men så kände jag plötsligt, kan jag få ordet en gång till? Folk var nästan i färd med att skulle gå ut. Och så kallade vi fram till förbön för psyke. Och då kom det en som låg närmast över andra bänk. Och jag visste inte att han hade ringt till pastorn før møtet og sagt, har dere noen madrasser, for jeg kan ikke sitte. Jeg kjenner ikke diagnosene, for jeg er jo ikke lege. Jeg er jo bare doktor, og det er ikke det samme som å være lege. Jeg er farlig i dag, ja. Så jeg tror han sto og lå bak i salen under møtet. Men nå lå han liksom over andre benken. Han hadde en feil med noe spinalnerve, eller jeg kan ikke helt den diagnosen. Men pastoren sa, kan du be for han først? Han har smerter og er så ødelagt i ryggen. Og det var så fantastisk å legge hendene på mage og rygg, og så kjente jeg Guds kraft gikk inn og gjennom ham. Og det skjedde med flere, men spesielt med ham. Og han ble så berørt av Jesus. Så jeg gikk videre og ba for flere. Men når jeg kom ned i kaféen etterpå, så sto denne mannen og hoppet. Ja. Og gikk rundt med et lite barn som var hans barn på armen. Ja. Fordi Jesus hadde i et nu gjort ham fullstendig frisk. Halleluja! Amen! Og han har vært ute og vitnet på Facebook og i menigheten, og nå er det flere uker siden, og det var ikke bare en følelse der og da, men det var Jesus som hadde gjort et under. Så jeg ser at Jesus gjør under, og han er den samme her, og vi har sett det så mange ganger her i Karismakirken, og i andre forsamlinger, og hjem i hus og hjem kan det skje, men jeg fikk bare sånn tro under nattverden i dag, for at noen syke skal gå friske hjem i formiddag, og derfor fortalte jeg den lille historien, som ble en lang historie, men jeg er så begeistret over det som skjedde med denne unge mannen, for det inspirerer andre til det samme. Og så er jeg begeistret for å se at det er mer og mer unge folk i gudstjenester og møter. Og det skjer noe. Nede i Flekkefjord har de måttet flytte ut av sitt eget lokale pinsekirka og leier Indremisjons bedehus, for det er mye større, til gudstjenester på søndag. Så du skjønner det at det rører på seg landet vårt, og helbredelse er en viktig del av det. Fordi at Jesus helbreder både kristne og ikke-kristne. Han stiller ingen betingelser, det er nåde hele veien. Og noen ganger så helbreder han nesten de som ikke har hørt om helbredelse. Lettere enn de som har hørt mye om det. For de har ikke rukket å få noen skepsis enda når de hører om Jesus. Så er det bare, jeg vil ha det. Og så gjør Gud det. Amen. Ok, vi skal gå videre, men det var veldig godt å få snakke litt med deg om dette her på forhånd, og bare stimulere vår tro på helbredelse. Velkommen til deg som følger dette på livestream. Vi er glad for å ha noen med oss på livestream, og noen med oss på podcast i ettertid. Og vi skal nå på en måte fortsette med del 2 av et budskap som jeg hadde 8. oktober, som heter Guds rettferdighet. I mellomtiden har det vært andre budskap i samme tråd, blant annet vår pastor Jan Inge, som talte om dette med å være en magnet. Og det handlet om åndens frukter, om vekst i våre kristne liv, slik at vi både opplever Gud selv, men blir magneter på verden der ute. Og i dag så kaller jeg dette budskapet for Kristus i deg, veien til vekst. Og det handler om det som jeg talte om sist, for du som husker godt, eller som vil finne det fram på livestream eller podcast fra 8. oktober, hvor vi snakket om Guds rettferdighet, som er grunnlaget for vekst, helliggjørelse, modenhet i det kristne livet. Og jeg skal bruke de neste cirka 20 minuttene på å gi deg noen veldig viktige punkter om akkurat det her. Og da skal vi gå til et ord i Galaterbrevet 2:20. Og der står det, «Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg.» Kan vi si det høyt? «Kristus lever i meg.» 1, 2, 3. Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for om rettferdighet kommer ved loven, døde altså Kristus forgjeves. Vi lar det skriftstedet stå et lite øyeblikk. Hvis vi går til vers 21 først. Jeg forkaster ikke Guds nåde. Altså, alt det Gud gjør i våre liv er av nåde. Takk for responsen. Skal vi si nåde alle sammen? Nåde. Det er av nåde. For rettferdighet, hvis den kom ved lov og bud og regler, og ved egen anstrengelse og strev, hvis vi oppnådde Guds rettferdighet og renhet og tilgivelse og hellighet innenfor Gud ved eget strev, da døde Jesus forgjeves. Men vi oppnår altså ikke dette med vårt eget strev eller ved lov og bud, men bare gjennom Jesus, så han døde ikke forgjeves, og vi forkaster ikke Guds nåde. Vi tror at alt er av nåde. Amen. Så da har vi det på plass. Og da har vi fått et nytt liv inni oss, i oss, på grunn av denne nåden. Og vi skal se på 2 skriftsteder til. Om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. 2 Korinter 5,17. Og her kommer et annet uttrykk. Vi leste akkurat for 2 minutter siden i Galaterne 2,20 at Kristus er i oss. Her er det ikke motsatte, for det er ingen motsetning, men her er det en annen side, nemlig vi er i Kristus. Så vi er i Kristus, og Kristus er i oss. Hva prater vi om nå? Vi prater om hele kristenlivets grunnlag. Vi er i ham, og han er i oss. Og fordi vi er i ham, er vi nye skapninger, og da lever han i oss. Så når du tar imot Jesus ved tro, da kommer du billedlig talt, og egentlig helt reelt også, ved troen, i ham. Og han kommer i deg. Takk Gud for det. Så du er i ham, og han er i deg. Og det at du er i ham, det er et objektivt grunnlag for hele vårt kristne liv. For der er vår rettferdighet i ham. Det er ikke avhengig av deg, det er en objektiv sannhet. Og så er det en subjektiv virkelighet, fordi rettferdigheten i Kristus gjør at du er født på nytt og er en ny skapning på innsiden. Så du er i ham, og han er i deg. Du er rettferdig, og din ånd er gjenfødt og fullkommen gjort, selv om du fortsatt har en sjel og en kropp som gjør at du kan synde, så er du ikke lenger en synder, du er en rettferdig. For syndere, hva gjør de? De rettferdige, hva gjør de? De lever rettferdig, sier teologen Kirsten på andre benk her. Du har jo gått på vår bibelskole, vet du, Kirsten. Ja, og i menigheten i mange år. Den var så herlig, for du prekte for meg der, så jeg så på deg. Ja, men sånn er det altså. Det betyr ikke at vi ikke synder mer eller er perfekte i vårt liv, men det betyr at vi har endret status. Vi har endret status fra synder til rettferdig. Så du og jeg er rettferdiggjort i Jesus av bare nåde, og vi er nye skapninger. Vi har skiftet åndelig identitet. Takk Gud for den nye identiteten i Jesus Kristus, som gjør at Arnfinn frimodig, selv om jeg er et feilende menneske, kan erklære meg rettferdig og feilfri og hellig innenfor Gud, fordi han har erklært meg rettferdig og hellig innenfor seg selv. Takk Gud for det. Så står det her i Romerne 8:1. Derfor er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Så hvis du sitter her og fordømt på grunn av gamle synder og feiltrinn og hoppas i rot og skrot som fienden prøver å henge på deg, så kan du være helt trygg i at det finnes ikke lenger, for det tatt bort. For allerede i evangeliene sa døperen Johannes, se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Takk Gud for det. Så min synd borte. Den finnes ikke lenger, fordi Gud har tilgitt meg, men han har gjort mer enn å tilgi meg. Han har rettferdiggjort meg. Amen. Det godt å være tilgitt, men det enda bedre å være tilgitt og rettferdiggjort. Takk Gud for det. Så det ingen fordømmelse for den som Kristus Jesus. Og så står det i denne Bibelen Guds ord, som har med litt mer fra en grundtext som heter Textus Receptus. Glem hele resepten, men det ulike grunntekster, og Bibelen motsier ikke seg selv. Du kan lese trygt fra ulike oversettelser. Men denne setningen viktig. Den kommer fram i sammenhengen i alle oversettelser. Men her står det, det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Hva vil det si å vandre etter kjødet? Det vil si å vandre etter bud og lov og regler og selvstrev og egne gjerninger og gjøre så godt du kan i kjøttet. Du kommer til å være under stadig fordømmelse. For du kommer hele tiden til å si, jeg rakk ikke til det, det strakk ikke til, jeg fikk det ikke til, og jeg gjorde så godt jeg kan, og nei, nå jeg under fordømmelse igjen. Jeg holdt på å si, ja, du kommer til å bare være der i fordømmelsen, så lenge du lever etter kjødet. Men hvis du kommer deg over i ånden, og begynner å leve det livet Gud har tenkt for deg, fordi du har fått den hellige ånd, og du nå rettferdig, da kommer du ikke til å kjenne på fordømmelse. Det betyr ikke grønt lys til å synde. Det betyr ikke at ikke du kjenner det når du har syndet, og du sier tilgi meg Gud. Du lever i renselsen, men du lever ikke i området fordømmelse. Du lever i området frihet og glede. Halleluja! Og halleluja! Du skal få det i den versjonen du vil, for det herlige alle fall. Takk Gud for det. Kan du si et amen? Jeg ble litt ivrig nå. det ok? Halleluja. Ro deg ned nå, Arnfinn. Du har mange punkter her på få minutter. Men nå nesten punkterte jeg. det ikke fantastisk å være rettferdig? Rettferdig innenfor Gud. Står innenfor Gud som om vi aldri hadde gjort noen synd. I Kristus. Kristus i oss. Jeg et menneske i Kristus, sier Paulus. Så ble han rykket inn i den tredje himmel, det var en opplevelse. Men han sier, jeg kjenner et menneske i Kristus. Vet du hva? Jeg kjenner et menneske i Kristus. Han heter Arnfinn. Jeg kjenner Arnfinn på mange svakheter og feil. Jeg kjenner Arnfinn på masse gode ting jeg har gjort i livet. Jeg har påstått litt spente det. Takk skal du ha, søster og kone. Åndelig søster, altså jeg ikke gift med min søster. Ingen begynner å tulle her. Ja. Neida. Den var fin den forresten. Søster og kone, tror jeg ikke jeg har sagt før, men det var herlig. Kjente jeg, det var veldig fint, ja. Men jeg kjenner også denne mannen på svakheter og bommerter og feiltrinn. Men vet du hva? Jeg kjenner en mann i Kristus. Halleluja. Ren og rettferdig, himmelen verdig. Kom ikke og pirk på meg med en tannpirker en gang. Ja. For jeg rettferdiggjort i Jesus Kristus. Og det samme gjelder deg, søster og bror. Ikke det fantastisk? Så du kan danse ut fra Karismakirken i dag og synge på bussen hjem, eller i bilen hjem, eller når du går, jeg rettferdiggjort I Jesus Kristus. Jeg en ny skapning I han. Halleluja. Min fortid under hans blod. Jeg til og med nåtid og framtid allerede under hans blod. Jeg på vei til himmelens land, og ingenting kan hindre meg å komme dit. Verken mine synder eller mine feiltrinn eller noe som helst. For jeg renset I lammets blod, og jeg på vei hjem til mitt hjemland. Takk Gud for det. Ok, Kristus I oss, vi I Kristus. Rettferdiggjørelse gjort. Tar du imot Jesus I formiddag, så du 100% rettferdig I Kristus. Og om du lever til 100 år, blir du ikke mer rettferdig enn det første øyeblikket du tok imot Jesus. For rettferdiggjørelsen din skjedde ved Jesu død og Jesu oppstandelse. Han døde for vår synd, og han oppsto til vår rettferdighet. Og vi døde med han, og vi sto opp med han. Derfor vi nye skapninger, født på ny på innsiden. Helliggjørelse og vekst, det en prosess som det også viktig å undervise om, og som vi kanskje underviser skal ikke si vi gjør det for lite, men vi kan betone det enda mer, for det så viktig at Kristus får vinne skikkelse og vokse I våre liv. For helliggjørelse handler ikke om vår status eller vår posisjon. Det handler om vår tilstand og vår utvikling, hvor vi mer og mer skal bli lik det vi allerede I Jesus Kristus. Bli det vi få det vi har. Grunnen til at jeg nå I preke nummer 2, for å si det sånn, på dette tema om Guds rettferdighet, liksom hamrer inn rettferdigheten, det fordi at helliggjørelsen, veksten, modenheten, åndens frukter, som Jan Inge talte så flott om for noen søndager siden, alt dette som Gud vil gjøre I våre liv, modenhet, ledelse, utvikling, altså hele spektret av utvikling av det kristne livet, vil aldri skje hvis ikke du står fast I din rettferdighet. Sånn det. Så vi kan aldri overdrive budskapet om rettferdighet, for straks du kommer ut av rettferdigheten og begynner å tvile på din rettferdighet, så vil du ikke ha grunnlag, og du vil ikke ha basis for ekte kristen vekst. Da blir det selvforbedring. Da blir åndens frukter. Jeg får prøve å være litt mer kjærlig og litt mer glad og ha litt mer fred I hjertet og fred I sjelen. Jeg får høre på litt fin musikk, så kanskje jeg får fred I sjelen. Jeg får meditere litt. Det ikke feil å meditere, spesielt ikke på Guds ord. Det I alle fall min form for meditasjon. Det word meditation. Det vidunderlig. Tygge på ordet. Men da blir det kristne livet hele tiden et strev og et mas for å oppnå åndens frukter. Selvfølgelig skal vi gjøre så godt vi kan. Selvfølgelig kan vi gjøre mye på det menneskelige også. Vise mer kjærlighet, glede, fred. Men det åndens verk I vårt liv som reell helliggjørelse. Som altså betyr at vi mer og mer blir så hellige I vår vandel og I vårt liv som vi allerede I Jesus Kristus. Og det så viktig at det ikke blir, for vi som har levd litt lenger og litt, selvfølgelig ikke eldre, men som litt voksne ungdommer, sånn som meg og mange av dere, vi husker jo en tid som ikke dere ungdommer husker så mye av, men hvor det kanskje helliggjørelse ble litt mye lov og bud. Og noen gang gikk det på yttre ting, det kunne gå på hårlengder og klesdrakter, og liksom, vi må være hellige også. Og så ble liksom hellighet noe som ble noe yttre, og ofte noe som ikke folk fikk til. Men jeg veldig glad for at helliggjørelse ikke noe vi skal få til, men det noe Gud skal gjøre I og gjennom våre liv, når vi villige til å la den hellige ånd få virke I og gjennom våre liv, og når vi villige til å la oss bli rettledet og guidet av Guds ord. Kan jeg få et amen på det? Det så viktig. Så rettferdiggjørelsen vil jo føre oss inn I et spekter av ting. For når du står I din rettferdiggjørelse, så vil du også oppleve helliggjørelse. Du allerede hellig og feilfri for Gud, men du skal få oppleve et liv hvor mer og mer av ditt eget kjød, for å bruke det uttrykket, kjøttet, som Bibelen sier, faller av, og hvor Kristus får vokse og komme til syne i ditt liv. Samtidig har du en helt annen plattform for å be, for det er en rettferdig mann og kvinnes bønn som virker med stor kraft. Så det å gå til bønn og vite at du er 100% rettferdig, ingen kan pirke på noe i ditt liv når det gjelder din åndelige status. Djevelen har ingenting han kan komme med i det hele tatt. For hvis han prøver seg på noe, så har jeg sagt så mange ganger til dere, fordi det stemmer med Bibelen, at djevelen har ikke rett, ikke engang når han har rett. Amen. Han har ingen rett, ikke engang hvis han har rett, for han har ingen rett over den som Gud har rettferdiggjort. Så du må være helt klar i det at du går til bønn, eller du ber hjemme, eller du kommer til bønnesamling, som en rettferdig. Og din bønn har enorm kraft, fordi du er rettferdig. Så hvis du hele tiden tviler på din rettferdighet, så vil det ofte bli tvilens bønn i stedet for troens bønn. Men Gud har kalt oss til å be med tro. Takk Gud for det. Så du skjønner, det er mange sider. Og det har med Guds ledelse å gjøre. Det er lettere å høre fra Gud og være ledet av Gud når du står fast i din rettferdighet. Men vi skal bruke de siste minuttene til å snakke om helliggjørelse. Og helliggjørelse handler altså om at Gud plukker av oss ting som ikke er så bra i våre liv. Som Galaterbrevet 5:19 kaller for kjødets gjerninger. Og det er misunnelse og mord. Ja, det står faktisk det. Nå tror jeg ingen av dere har ikke tenkt på mord eller noen ting, men altså det står liksom i den der leksa der med alle de kjødelige gjerningene, ikke sant? Misunnelse, baktalelse og ja, det kan være mange, mange forskjellige ting som er kjødets gjerninger, men så står det at i våre liv skal det komme frukter av den hellige ånd. Og jeg liker det uttrykket frukt. For frukt er jo noe som vokser fram, ikke sant? Og derfor så er det jo grunn til å tro at vi som har levd med Gud i noen tiår, har mye mer av åndens frukter enn de som er helt nyfrelste, hva? Ja, takk for responsen på det. Vi skal ikke gjøre det her til noe sånn skøy, men jeg ønsker å si det også på en måte som gjør at du får det inn i deg i formiddag, ok? Så i stedet for kjødets gjerninger som ligger latent, fordi at selv om vi er 100% rettferdiggjort og født på ny i vår ånd, har vi fremdeles spor av den gamle naturen i vår sjel og i vår kropp, og det er det Bibelen kaller for kjøttet. Den gamle naturen er begravet med Kristus, men sporene og tilbøyelighetene til å synde sitter fremdeles i kroppen og sjelen. Det er derfor det er viktig at vi lever et liv i ånden. Og da sier Galaterbrevet 5 noe om det. Lev i ånden, så vil dere ikke gjøre kjødets gjerninger. Da vil dere seire og få framgang i det kristne livet, og da vil åndens frukter vokse fram, og kjærlighet, glede, fred, lagmodighet, saktmodighet, og så videre, vil da komme fram i våre liv, og det er dette vi kaller for helliggjørelse og åndens frukter. Her står det jo veldig tydelig hvorfor budskapet om rettferdighet er så avgjørende, i Hebreerne 5:12-13, for selv om dere på denne tiden burde vært lærere, trenger dere igjen og igjen å lære de første grunnsannheten i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk og ikke fast føde, for hver den som bare får melk er ukyndig i rettferdighetens ord, for han er et spedbarn. Og det ville jo vært tragisk hvis man hadde en kirke, og jeg tror ikke vi har det, hvor de fleste var usikre på sin rettferdighet, de fleste var under fordømmelse fordi de ikke har forstått ord om rettferdighet, de fleste var småbarn i Kristus fordi de ikke forstår at de er rettferdiggjort i Jesus, fordi de stadig slipper en tvil på sin rettferdighet, for da må jo pastorene hele tiden stå der med tåteflasken og gi melk så at folk blir litt begeistret på gudstjenesten og går hjem og kommer tilbake og blir litt begeistret på neste gudstjeneste, i stedet for at man har fått inn ordet om rettferdighet, slik at man kan bygge sine liv, enten man er en ny kristen og nyfrelst, eller man har vært en kristen og frelst i 50 år, så kan man bygge sine liv på rettferdighetens grunnvoll. Så har jeg to punkter til slutt, som blir en slags proklamasjoner. Helliggjørelse. La oss fokusere på det. Rettferdighet fører til helliggjørelse. Rettferdighet er grunnlag for et liv i helliggjørelse, hvor Gud mer og mer helliggjør oss som et verk av ham, og ikke vår egen kraft. Vi er åpne, vi er villige, vi ber om Guds hjelp, vi leser ordet, vi hører forkynnelse, vi lar oss fylle opp av den hellige ånd, og så ser vi at helliggjørelse er et åndens verk i våre liv. Ønsker du et åndens verk i ditt liv? Ønsker du et åndens verk i ditt liv? Amen. Ja, si det der du sitter nå, hellig ånd, du skal få enda mer plass i mitt liv. For det er fantastisk. Og du skjønner, da faller det ene og det andre av oss som vi har brukt å gjøre og tenke og unnskyld, og ting som liksom henger på oss, som ikke er av Gud, det forandrer ikke din åndelige status. Du er like rettferdig og klar for himmelen, men ting faller av deg som ikke hører hjemme i ditt liv, for Gud har noe bedre for deg, og så vokser det fram frukter som velsigner ditt liv, og som andre kan gå og plukke av deg. Og der er vi tilbake i den magnetismen, vet du, som fungerer. Og så har vi et siste punkt her. Kjempefint, takk. At helliggjørelse er et nådeverk. Og det var jo den store boken til pinsebevegelsens grunnlegger, Thomas Ball Barat, Helliggjørelsens nådeverk i 1931. Det var jo et budskap som de første pinsevennene var veldig sterke på. Og jeg har lest den boken, og kanskje ikke jeg er enig i alt. Jeg synes kanskje noe ble litt lovisk i det også, så her må vi passe oss hele veien. Men likevel så er det et kjempestert budskap, og de ble jo veldig kritisert, fordi de andre kristne mente jo at pinsevenner og frie venner og sånne forkynte syndfrihet, fordi de proklamerte hele tiden, vi er ikke lenger syndere, vi er nå rettferdige. Og selv om de sa at de kunne synde og feile, så ble det liksom klistret en etikett av syndfrihet. Men jeg vil heller at andre skal klistre etiketten syndfrihet på meg, enn at jeg skal gå rundt under fordømmelse. Så jeg holder fast på at jeg er rettferdiggjort i Jesus Kristus. Og jeg er en rettferdig person. Og her står det at helliggjørelse er et nådeverk. Så la oss ikke glemme det som vi begynte denne prekenen med. Vi begynte med at hvis det er av egne gjerninger og av loven, ja, da døde Jesus forgjeves. Men alt er av nåde. Og derfor skal du være klar over det, at det som Jesus vil gjøre i ditt liv, det er et nådeverk. For Guds frelsende nåde for alle mennesker er åpenbart. Og denne nåden, altså denne frelsende nåden, som gjør at du er frelst i dag, denne samme nåden oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og verslige lyster og leve edruelig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder. Er ikke det fantastisk? Det er altså ikke en sånn lovens klubbe som skal få deg til å leve et bedre liv, men det er Guds vidunderlige nåde som skal oppdra deg til og seire over fristelser og synd og ugudelighet, og få lov til å bli mer og mer det som du allerede er i Jesus Kristus. Kan jeg få et amen på det? Da står vi opp alle sammen og ber sammen. Hvis du her I dag, eller du på livestream, eller hører det på podcast og ikke har tatt imot Jesus som din frelser, så det veldig enkelt. Vær den som påkaller Jesu navn skal bli frelst. Så du kan si Jesus, og tror du at han døde for din synd og stod opp igjen fra de døde, da du en kristen og 100% rettferdig. Billetten klar til himmelen I det øyeblikket du sier navnet Jesus. Så jeg teller til tre, og så sier vi Jesus. Så sier du Jesus som her, som ikke har tatt imot Jesus. Om du der på livestream, hører det på podcast, si Jesus sammen med meg. Og I det øyeblikket så vil noe nytt skje I ditt liv, og en ny vandring begynner. Sånn som du har hørt meg tale om I dag. Så vær den som påkaller Jesu navn skal bli frelst. 1, 2, 3. Jesus. Gud velsigne deg som har fulgt på livestream til å finne en kristen menighet, kristne venner. Bekjenne at du har tatt imot ham. Begynn å lese I Bibelen. Og Gud har et fantastisk liv for deg på grunnlag av rettferdigheten. Og så skal du få lov til å vokse som en kristen og utvikle deg som et rettferdig menneske. Og så skal åndens frukter og helliggjørelsens virkelighet vokse I ditt liv. I Jesu navn. Amen. Da feider vi ut dere som på livestream. Gud velsigne dere I Jesu navn. Men vi fortsatt her, og Jesus her. Skal vi løfte våre hender og bare takke ham?